vysílač. Jsme vysílač svobodní. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás vítám tedy u zpráv. Vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti. Na svobodném vysílači CS, studio Kodaň, od mikrofonu vás zdraví Martin Marcikán a my se koukneme tedy tak, jak jsem to sehnal všechno ke dní 28. března roku 2019. Co oni slavili jmeniny nebo slaví, záleží, kdy to budete poslouchat, takže přejeme vše nej. No a koukneme se samozřejmě na to nejdůležitější. Tak jdeme se kouknout na to, že Izrael tedy opět útočil na Sýrii a na nejvíc /info.cz, k tomu máte článek včetně videí. A jdeme se tady na to kouknout. Izrael totiž bombardoval okolí města Aleppo v oblasti letiště a průmyslové oblasti Sheikh Nayar. Syrské tedy systémy protivzdušné obrany zahájily palbu na izraelské rakety nad městem Aleppo a to se stalo v noci ze 27. na 28. března a uvedli to ve zprávách o izraelském útoku proti Sýrii. Polní zdroje tedy řekli pro Murasolum, což jsou internetové stránky, že bylo slyšet mnoho výbuchů v okolí letiště Aleppa a té průmyslové zóny na severu Aleppa, tedy Sheikh Nayar, kde tedy několik nepřátelských raket zasáhlo své cíle. Baterie tedy syrské protivzdušné obrany dokázaly během útoku sestřelit tucet nepřátelských raket izraelských. Oficiální zdroj tedy syrské armády uvedl ve svém prohlášení potvrzující izraelský útok a dodal, že se zaměřili na průmyslovou zónu a zatímco tedy systémy protivzdušné obrany Sýrie dokázaly sestřelit několik raket a útok, který z izraelské strany způsobil jen a pouze materiální škody. Takže opět tedy porušení, bezprecedentní porušení mezinárodního práva ze strany státu Izrael. No a toto probíhá totiž v Sýrii již řadu měsíců a žel bohu naše média jako vždy mlčí. Protože zkrátka Izrael, stát Izrael, kritizovat se nesmí. Už jste asi slyšeli tedy v posledních dnech, že USA nezůstávají pozadu, že ano, a porušují vše, co jde. Mezinárodní právo nedodržují a nebo si ho nějak ohnou. Asi tedy víte, že představitelé Spojených států amerických, tedy prezident Donald Trump, podepsal prohlášení, že syrské Golanské výšiny jsou izraelským územím. Takže neměli bychom ani zapomínat na tento den, kdy se tak stalo. Prý je to tedy výsměch mezinárodnímu právu a v ovlivňování voleb v Izraeli. Spojené státy americké totiž uznali izraelskou suverenitu nad anektovanými syrskými Golanskými výšinami. To ale tady žádným lidskoprávním neziskovým ziskovkářům nevadí. No a ještě tady mám další zprávičky ještě z Izraele, ne, tedy pardon, ze Sýrie. Nevím, jestli to víte. Takže Spojené státy americké opět přiklepli a to další pálík svých zelených papírků ničím nekrytých, jelikož investují 5 miliard amerických dolárků do združení nebo skupiny s názvem Bílé helmy, White Helmets. Tedy to je ta skupina hrdinů, založená důstojníkem MI5 nebo 6, co já teď vím, a je to skupina těch herců, kteří hrají jednou oběti, pak zase záchranáře údajných do chemických útoků ze strany syrské arabské armády a režimu nebo vlády prezidenta syrského Bašára al-Asada. A jde o stejnou skupinu, která tedy odhodí pak bílé helmy, vezme si na hlavu ty svoje kukly černý a s černými prapory se hlásí k Islámskému státu. Takže je to jen další potvrzení toho, že mezinárodní terorismus, konkrétně řekněme ISIL, ISIS, Daíš, Islámský stát, jak chcete, jak je znáte, že jsou nepravidelnou armádou Spojených států amerických. No a můžete se také kouknout v tom článku ohledně Sýrie na nejvíc.info.cz na video, že tedy do města Duma v Sýrii se po osvobození syrskou arabskou armádu vrací tedy běžný, řekněme tak nějak normální život. Kárky na tržišti nebo na ulicích opět nabízejí všechno možné a pohyb a cvrkot tam už vesele běží. Takže toto můžete sledovat, jak jsem říkal, na nejvíc.info.cz a už se jdeme kouknout na samotné ty další zprávičky z celého světa. Koukneme se totiž na Asii, jelikož tam Vladimír Putin, ruský to prezident, přicestoval na státní návštěvu, konkrétně Kyrgyzstánu. Tak tedy ruský prezident Vladimír Putin přijel už ve čtvrtek na státní návštěvu, tedy Kyrgyzstánu, a šéf Kremlu bude jednat tedy v tamním hlavním městě Biškek se svým tedy kyrgyzským protějškem Sohronbájem Ženbekovem. Později se tedy oba vůdcové nebo lídři zúčastní tedy rusko-kyrgyzské mezinárodní konference a navštíví také muzeum sovětského a kyrgyzského spisovatele Čingise Aitmatova. Uvedla to tisková agentura TASS. Citujeme, hlavy států budou hovořit o současném stavu a vyhlídkách rusko-kyrgyzských vztahů, strategického partnerství a aliance. Uskuteční se i dialog o prohloubení spolupráce v regionálních tedy sdruženích, včetně letošního kyrgyzského předsednictví Šangajské organizaci spolupráce a také organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti, uvedl tedy Kreml. Kremelský pobočník Jurij Ušakov tedy dříve už pro novináře uvedl, že prezidenti by měli podepsat společné prohlášení. Kromě toho bude tedy za přítomnosti obou lídrů podepsáno i mnoho, řekněme, mezivládních, meziúředních, také regionálních a obchodních dokumentů pokrývajících tedy spolupráci obou států v různých oblastech. No a pojďme se kouknout na konflikty a konfliktní potenciály. New York Times totiž uvádí, že mají pochyby o úspěšnosti testu Pentagonu a hlavně tedy nového modelu boje s raketami. V pondělí tedy už Spojené státy úspěšně, nebo aspoň se nám to tvrdí, testovali nový způsob boje tedy s nepřátelskými balistickými raketami nad Tichým oceánem. Podle něhož se na jednu blížící se hlavici zároveň vypálí několik protiraket. Jak je tedy uvedeno ale v článku New York Times, nebo The New York Times, tak americká agentura protiraketové obrany se snaží zvýšit spolehlivost systému protiraketové obrany, které již v minulosti prokázaly svou neefektivitu. Samotné noviny přistoupily k údajům Pentagonu tedy velmi opatrně. Americké ministerstvo obrany však oznámilo, že testy nové taktiky pro zachycení raket zaměřených na americká města byly úspěšně provedeny v pondělí. Jak se tedy předpokládá, provozovatel publikace říká, že cvičení organizované Pentagonem byla zřejmě tedy určena k praktickému vyzkoušení obranných akcí proti nepříteli kalibru, řekněme, Severní Koreje. No ale podle New York Times je jako součást testů, které se konaly na obloze nad Tichým oceánem, byly vypuštěny dvě protirakety z letecké základny Vandenberg ve státě Kalifornia, aby zachytily raketu odpálenou z atolu Kwajalein na Marshallových ostrovech. No, takže uvidíme, zda je to všechno jenom takové strašeníčko. No a pojďme se kouknout na údajně vychytralý plán Donalda Trumpa. Budeme vybírat výpalné. Prachy za 700 základen a polovinu navrch. Jižní Korea, Německo a další předmětem vydírání. Kampaň a velký biznis a nekonečné vyhrožování zase jen a pouze Ruskou federací. Takže Sergej Latyšev komentuje další Trumpův silácký kousek, jímž tedy hodlá vydřít ze spojenců USA úhradu provozu amerických vojenských základen na jejich území. A ještě na tom něco samozřejmě trhnout, tedy vydělat. Záměr prezidenta Donalda Trumpa, který zveřejnili tedy americké sdělovací prostředky a Bílý dům to nepodpřel, tedy to donutit spojence zaplatit plné náklady na rozmístění více než 700 amerických vojenských základen na cizím území. A 50% navrch vyráží svým cynismem, v němž se tedy odráží americké zneužívání role toho světového četníka a čistě kovbojského vedení mezinárodních záležitostí. Mimo děk Donald Trump zase odkryl mechanismus, s jakým Spojené státy americké vydělávají na světovém chaosu, který sami vytvořili, samozřejmě. Naprosto stejně jednají totiž gangstři a vyděrači, když tedy bezostyšně požadují od svých obětí výpalné v podobě peněz za ochranu. Samozřejmě se to týká nejenom členů Severoatlantické teroristické organizace, dámy a pánové, tedy ne NATO, ale i dalších. Zde se tedy mluví o 700 základnách, údajně jich má být až k 1000. Takže se ptejme, kdo má rozmístěny své vojáky po celém světě. Kdo je tou hrozbou, kdo nejvíc zbrojí. Zde koukněte se na čistá fakta, na čistá data, objem peněz dávaný do zbrojení a ptejte se, zda jsou všichni ti strašáci Severní Korea, Irán, Ruská federace, Čína, anebo zda je to hegemon a rozpínající se koloniální ještě velmoc, tedy Spojené státy americké. To už nechám samozřejmě na vás. Tak, no a koukneme se hned za chvilenku dále. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Tak a jedeme dál, ať to slyší po straništi. Samozřejmě ty články ve většině jsou delší a delší a delší, takže by nám to nestačilo ani na hodinu, nebo hodina by nám nestačila, mě by nestačila, museli bychom se tím zaobírat 2-3 hodiny minimálně. No ale pojďme se kouknout k nám na evropský kontinent, konkrétně tedy na Evropskou to unii. Otázka zní, zda se snaží Evropská unie usilovně o to, aby volby do Evropského parlamentu nakonec vyhráli euroskeptici? Tuto otázku si položila totiž Veronika Sušová Salminen, která glosuje dva poslední v úvozovkách dárečky voličům před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Tedy koukneme se na rezort internetu a žalobu České republiky kvůli migračním kvotám. Jinak než podporou, tedy euroskepticismu, nejrůznějších verzí si totiž lze jen těžko vysvětlit načasování a přijetí reformy autorského práva, který v boji s mezinárodními korporacemi za Silicon Valley vzala za rukojmí i běžné uživatele a s ním i pluralitu sítě. Tedy, nehledě na petici, kterou podepsalo 5 milionů občanů Evropské unie. Nehledě na otevřené dopisy od akademiků a nehledě na protesty po celé Evropské unii. Tak stejně dal Evropský parlament voličům dáreček také v podobě nového internetu. Také v Evropské unii, pyšnící se svým liberalismem, je hlavním cenzurním nástrojem doposud decentralizovaného internetu ekonomický tlak. Tedy internet budoucnosti, a o to jde na prvním místě, tak bude prostorem komerčním, ve kterém se nezdílí, ale platí se a někdo na tom zase pěkně vydělá. No a pojďme se kouknout ti ale zase dále. Spojené státy americké, nebo vůbec teď se koukneme na území Ameriky, ať to je jižní, střední, anebo severní. Tak, Venezuela, že ano, dlouho to tady nebylo. Takže Maria Zacharová, což je tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, říká, že ruské vojsko zůstane ve Venezuele tak dlouho, jak bude jen třeba. Moskva totiž oznámila, že ruští vojáci zůstanou ve Venezuele a tak to tedy je tak dlouho, jak bude potřeba. Moskva tím reagovala samozřejmě na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko stáhlo své vojáky z latinskoamerické země, postižené sociální v úvozovkách a hospodářskou krizí. Kdo ji tam vyvolal, se radši neptejte. Donald Trump tedy ve výzvě také upozornil, že pokud jde o následné kroky Spojených států amerických, otevřené jsou prý všechny možnosti. Takže stále i straší útokem. Dvě tedy totiž letadla ruských vzdušných sil přistála v sobotu už 23. března na venezuelském letišti hlavního města Caracasu a na jejich palubách se nacházelo totiž téměř 100 ruských vojáků, jak už napsala dříve média, stejně jako nejvíc.info.cz. S tím, že Maria Zacharová říká, tito vojáci se podílejí na plnění dohod v oblasti vojensko-technické spolupráce. No a podle agentury AFP také ještě dodala, že vojáci budou ve Venezuele, už to tady máme po třetí, tak tedy dlouho, jak bude potřeba. No a mluvčí ruského ministerstva zahraničí tedy uvedla, že vojenská přítomnost Ruské federace ve Venezuele nebo v Bolívarské republice Venezuela, aby jsme to řekli správně, nepředstavuje hrozbu pro nikoho. Tedy, cituji, Rusko neohrožuje ve Venezuele nikoho, na rozdíl od občanů Washingtonu, řekla tedy Zacharová v Moskvě novinářům. Slovem občané narážela na vyhlášení představitelů právě zas a jen Bílého domu ve Washingtonu DC. No a prý nejdříve opustíte Sýrii. V Moskvě také odpověděli na Trumpovu žádost, aby ruští vojáci tedy odešli z Venezuely. USA tedy by zpočátku měly splnit své sliby o stažení svých vojsk, a to z území Sýrie, než aby radili ostatním, kde a kdo má být. To tedy prohlásili v odpovědi Washington DC na ruské ministerstvu zahraničí. Již dříve tedy americký prezident Donald Trump, když komentoval situaci ve Venezuele, prohlásil, že Rusko musí odejít z této jihoamerické země a jsou kvůli tomu posuzovány všechny prostředky. Cituji. Předtím, než radit někomu odejít od někať, Spojené státy mají realizovat vlastní koncepci stažení, a to například ze Sýrie, prohlásila také tedy tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová, a to v pořadu s názvem Velká hra na prvním kanále ruské televize. Podle zástupkyně tedy ruského ministerstva zahraničí stáhnout americká vojska ze Sýrie je možné velmi rychle, ale k tomu zatím nedošlo. Citujeme Marii. Dříve než řídit zákonné zájmy jiných zemí, Já bych poradila administrativě Spojených států amerických stejným způsobem svobodně realizovat vlastní sliby, které dávali mezinárodnímu společenství, zdůraznila Maria Zacharová. Opět, dámy a pánové, můžete posuzovat sami. Máte své mozky a budu vás k tomu stále nabádat. Máte zprávy? Porovnávejte. Ano? Tak, jdeme dál. Koukneme se na destabilizaci, imigraci a samozřejmě také terorismus. I když víme, že terorismus neexistuje, když ho pořád někdo platí, že ano. Pojďme se kouknout na to zkrocení migrantů. Unesená loď připlula na Maltu pod kontrolou totiž speciálního přepadového komanda. Musíme zdůraznit oproti české televizi, že budeme říkat to, jak se to skutečně stalo. Tedy kapitán lodi viděl nějaký člunek, rozhodl se jim pomoci, vzal migráčky na palubku, no jenomže oni chtěli kam, oni chtěli do Evropy. No ale on to s nima točil, točil a šup zpátky k Líbii. No a to se těmto migráčkům nelíbilo, takže opanovali loď, prakticky unesli podle mezinárodního námořního práva. No a jeli se řídit tuto loď nebo pod pohrůžkou násilí, aby byla řízena, aby plula směrem k evropské pevnině. Na což se podařilo tedy zburcovat bezpečnostní síly a nejbližší byla tedy Malta a šupky rubky, přepadové speciální komando si tam zřídilo nakonec pořádek. Na rozdíl od tedy toho, co tvrdí česká televize, že to nebyl únos, oni jenom tak nějak jako, že opanovali, ovládli a určovali směr té lodi, aby to u nás změkčili v české televizi. Takže si jen dál plete. No, loď tedy, která byla unesena migranty, kteří byli zachráněni na moři, byla tedy ve čtvrtek převzata členy ozbrojených sil Malty, kteří obnovili kontrolu nad plavidlem a přivedli tuto loď do přístavu na ostrově Malta. Malské tedy bezpečnostní síly mohou být stále na palubě plavidla, protože je zakotveno na Maltě, přičemž migranti stále mohou být ještě na palubě lodi, bylo včera oznámeno. Podle tedy zpráv celkem 108 migrantů, no já bych řekl také krimigrantů, bylo na palubě tureckého obchodního plavidla El Hiblu 1, poté tedy co byli zachráněni z pobřeží Líbie. Nebo od pobřeží asi tam je má být. Migranti tedy údajně převzali kontrolu nad lodí, když se dozvěděli, že míří zpátky k libijským břehům, místo aby pokračovali do Evropy. Tým pak speciálních operací hlídkových člunů za použití hlídkových člunů a vrtulníků byl poté úspěšně tedy poslán na loď na přepad, jakmile se přiblížil k maltským teritoriálním vodám. No a policie už měla zahájit tedy vyšetřování a migranty bude údajně jim tedy poskytnuta nějaká lékařská péče dříve, než budou převezeni do přijímacího střediska. No ono to teda vypadá, že se je tam dovezli nakonec dobrovolně, že no, ale pod dohledem přepadového komanda. Teď jestli celou 108 členou skupinu, jestli tady máme nějakou hájit nějakou prezumci neviny, jestli máme hájit kolektivní vinu, že ti, co nechtěli, aby byla loď unesena, aby zabránili těm, co ji chtěli unést v tom únosu, a nebo tak dále, nebo jenom budou maltské úřady, či případně evropské pátrat po těch pachatelích, kteří opanovali kapitánský můstek, co? Takže takto se to má, takže pod policejním dohledem byli dovezeni nakonec na evropské pobřeží a budou umístěni do přijímacího střediska. Místo, aby byli okamžitě všech 108 vyhoštěni. Včetně toho kapitána té lodi El Hiblu 1, protože je to idiot. To jenom za mě, žel bohu soudím, takže on si to o mě může myslet taky, vy když tak u mě taky, ale mě je to šumák. Jelikož ohrozil členy své posádky, ohrozil jejich zdraví a jejich životy. Ohrozil náklad, ohrozil loď, ohrozil dopravu ve Středozemním moři, námořní dopravu. Ano, lodní, chcete-li. To spáchal kapitán lodi Elhiblu 1. Takže podle mě je to idiot, buď je blbej, nebo je navedený. Sic, samozřejmě cesta do pekel je dlážená dobrými úmysly, takže se ptejme, jestli je opravdu tak naivní a chtěl pomáhat, a nebo jestli dostal takovýto úkol. Uvidíme, co na to řekne jeho samozřejmě zaměstnavatel, protože počítám, že ta loď je komerční, někdo ji provozuje, má nějakého majitele a těm se to když tak líbit může, a nebo nemusí. No ale abyste si nemysleli, že tady se zase nic neděje u nás v České republice, možná už víte, že česká policie zadržela, nebo policie České republiky zadržela v Praze dva, tedy zatím v uvozovkách to nechám, údajné teroristy, vycházíme samozřejmě z oficiálních zpráv. Takže to se stalo už ve středu. Byli tady zadrženi dva Iráčané, údajní tedy teroristé, kteří tvořili společnou buňku ještě s nějakým Iráčanem, který byl podezřelý nebo je ještě podezřelý z útoku na vlaky v Německu. Informaci pro deník Právo potvrdil tedy policejní prezident Jan Švejdar. Ano, mělo se to stát ve středu a měli by být dva, říká tedy policejní prezident. Podle informací Práva oba Iráčany zatkla policie právě ve chvíli, kdy přiletěli ze zahraničí na pražské letiště Ruzině Václavíka Havlíka. Tak, 42-letého Iráčana zadržela tedy toho jejich třetího komplice. Rakouská speciální jednotka totiž už v pondělí, a to ve Vídni, a podezírá ho tedy z útoků na dva vysokorychlostní vlaky, které chtěl uskutečnit loni v říjnu, kdy se měl údajně zasitovám do uvozovek pokusit vykolejit vlak na trase mezi Norimberkem a Mnichovem. V prosinci totiž položil obrovské betonové desky na koleje při někde u Dortmundu. Pouze shodami prýto okolností nikdo nepřišel tenkrát o život. Iráčan totiž předtím získal v Rakousku status uprchlíka a v této zemi žil v obci Krone, žil tedy podle serveru Krone, ne v obci, 20 let žil v Rakousku. Je ženatý a má 5 dětiček. Podle německého generálního státního zastupitelství Iráčan zadržený ve Vídni zřejmě sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát. Zase tady máte ISIL, ISIS, Daesh, Jabhat al-Nusra, to je úplně jedno, jak si říkají tyto pošuci. Podle vyšetřovatelů je muž fanatickým zastáncem Islámského státu a nenávidí Spojené státy. Mohl by být tedy členem početné teroristické buňky, jak se domnívají vyšetřovatelé v Německu. No, když nenávidí Spojené státy, možná nenávidí ani západní společnost. Tak se ptejme, proč už 20 let žije v Rakousku, dámy a pánové. Možná, že jsi říkal, že tedy Rakousko není členem Severoatlantické teroristické organizace, takže to asi bude dobrá země. A jelikož Německo je, že jo, tak tam se jal asi dělat nějaké teroristické útoky. Nevím, možná věděl, že tam tudy jezdí vlakem američtí vojáci, že jo, na nějakou tu základnu, ať už na to největší Rammstein, to ani nevím, kde tam přesně je v Německu, takže já jenom žasnu, co ty dělají v západním světě, když se jim nelíbí. Mně se také nelíbí politika Spojených států amerických, ale nebudu nikam dávat žádný betony na koleje přece do cesty vysokorychlostním vlakům. No, takže toto určitě nikdo nebude schvalovat. Stejně jako nikdo nebude schvalovat údajnou střelbu v Christchurch na Novém Zélandu. A znova musíme upozornit, že tedy samozřejmě hned přišel zákaz samonabíjecích zbraní nebo těch poloautomatických, které jdou upravit na úplně automatické. A samozřejmě ještě s nějakýma zásobníkama jsou tam nějaká omezení, takže opravdu tak jako po 11. září z roku 2001, dámy a pánové, 18 let nejsme schopni se poučit, že vždy přijde nějaké divadelko, sic i s oběťmi na životech, se skutečnými oběťmi na životech, kdy přijdou drakonické zákazy vůči obyvatelům. Vzpomeňte si na americký systém zákonů Patriot Act, který navázal okamžitě po 11. září roku 2001. Vzpomeňte si na ta všemožná zakazování, vzpomeňte si na to, že v Německu a v dalších západních zemích ve Velké Británii a tak nesmíte mít pomalu už ani pepřový sprej, natož kdybyste tam měli nějaký kapesní nožík, vy jako občané, natož střelnou zbraň, abyste se nemohli bránit. Neustále po těch keci obchody přestanou prodávat kuchyňské nože, protože nějaký krimigranti s ním bodají do lidí v západní Evropě. To je logická cesta? Takže takto se to všechno má. No, ještě si dáme nějakou pauzici na občerstvení. Času máme docela dost, i když nemusíme vyplácet samozřejmě celou hodinu, když bude dostatek dalších informací. Tak a jdeme se kouknouti za chvilenku na Českou republiku, protože to je neméně zajímavé.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak a jsme tady zpět u zpráv bez cenzury a samozřejmě bez politické korektnosti svobodného vysílače CS a samozřejmě serveru nejvíc.info.cz. Tak, co se děje u nás, nebo co s námi souvisí jakože s Českou republikou? Spojené státy americké se mohly dohodnout totiž s Ruskem i s Čínou. Teď už ale ne. Skončí prýzle. Expert promlouvá o budoucnosti světa. Do svého pravidelného pořadu s názvem Na prahu změn si tentokrát bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií pan Stanislav Novotný pozval totiž Jana Campbella. Navzdory svému skotskému příjmení, jak sám uvedl, získal jej díky části rodinného stromu. Tak, který mluví tento německý občan české národnosti, analytik, teritoriální odborník na státy Střední Asie a bývalého Sovětského svazu a bývalý to šéf pomocného programu Evropské unie na podporu technického rozvoje států bývalého SSSR a Mongolska s názvem TACIS, či poradce premiérů Kyrgyzstánu, jenž působil i v Itálii, Velké Británii, Kazachstánu, Švýcarsku, Rusku, Německu, Malajzii či Číně, tak mluví perfektně a plně česky. Takže vám doporučím Na prahu změn, počítám, že to bude někde i na kanále YouTube. A budou tam velice zajímavé informace, protože já mám zase jenom výstřižek první tří odstavců, z nich jeden už tady máme přečtený. Život pana Campbella byl tedy tak dobrodružný a pestrý, že mu připadal jako surfing, tedy na velkých mořských vlnách, jak sám uvádí. A říká, že člověk zkrátka umí balancovat, vyrovnat své síly. Může dojet daleko i bez motoru a stává se zajímavým objektem pro mnohé pozorovatele na pobřeží. Toto poznamenal tedy i ke svým nevšedním profesím muž, který vystudoval architekturu, stavební inženýrství, filozofii, kybernetiku a věnoval se i islámskému bankovnictví a jejich pojištění. Cituji. Všem vždycky říkám, čtěte Jana Campbella, protože vždycky naleznete, i když nebudete souhlasit, zajímavé spojení, novou informaci, nový zdroj. Inspiruje vás k jinému pohledu na problémy tohoto světa. Řekl tedy svým posluchačům moderátor Stanislav Novotný na úvod svého pořadu. Takže to je jenom taková mávnička pro vás, jo, abyste se na to koukli, protože ani já, ani svobodný vysílač, ani nejvíc info to za vás nebudeme dělat. Tady máte jenom otevřené dveře, vstoupit a projít jimi už musíte sami, pokud budete chtít. Takže počítám, že velice nabitý pořad, jo, na prahu změn. To souhlasí na prahu změn. to souhlasí i s Milanem. Ta moje hlava. Já si vzpomenu, jdeme na další zprávu. Se zakladatelem tedy Hnutí za přímou demokracii. No, profesor z brněnské Masarykovy univerzity. Já si vzpomenu, mám tady někde jeho knihu. Tak, jdeme se na prahu změn, takže jdeme se kouknout. Zase nám to, i to na prahu změn, nám zase souvisí, dámy a pánové. Ve smyčce to máte, máte i v archivu Svobodného vysílače pod studiem Kadaň. Máte tam na prahu zlomu nebo obratu. To by mohlo být té změny, nebo té změny. Máte tam přednášku ze Štětí. Přednášku profesora inženýra Petera Staněka, CSC, ze Slovenské akademie věd. Přednášku zhruba hodinovou a hodinovou pak besedu nad tématy návštěvníků a i sledujících diváků a posluchačů. Neustále budu opakovat velice závažná témata, velice závažné věci, velice závažná fakta a data, tvrdě podložena. Nejde to jsme ze stolu. Velice vážné věci a máme opravdu pár let na to, aby jsme se sami nad sebou zamysleli a sami něco udělali. Tak, Ilona Švihlíková říká, docentka, že sami jsme pozvali Čínu, tak mlčte, jak se to chováte? Říká to těm, kteří bojují teď proti Číňanům. Pokud si tedy někteří myslí nyní z Evropské unie, že si budou stěžovat na čínské angažmá, ať se jen podívají do zrcadla. Svou stupidní škrtící politikou Čínu pozvali do hry. To tedy říká ekonomka docentka Ilona Švihlíková v reakci na zesílené ekonomické partnerství Itálie a Číny. Totiž nový projekt Hedvábnec z Tesky má ale i v Itálii své kritiky. Tím nejexponovanějším je ministr vnitra Matteo Salvini. Ilona Švihlíková vykresluje i ekonomický vztah dvou gigantů, tedy Spojených států amerických a Číny. Cituji. Popisovala jsem vztah mezi oběma zeměmi jako parazitickou symbiózu. Čína je totiž obrovský trh a význam Číny jako odbytiště vzhledem k její rychle rostoucí střední třídě je čím dál větší. Takže nejen ta fabrika světa, ale čím dál sofistikovanější a zajímavější trh, totiž i pro západní zboží, to říká ekonomka o východní to velmoci. První otázka zněla, takže já vám to zase jenom nakousnu a zbytek si dohledejte. Itálie se tedy co by první členská země G7 postavila kladně k čínskému projektu nové hedvábné stezky. Podepsané kontrakty v několika průmyslových odvětvích jsou zatím ve výši 2,5 miliardy eur a mají potenciál dosáhnout až hodnoty 20 miliard eur. Je rozhodnutí tedy Italů zesílit vazby na Čínu dobrý nápad? A nehrozí tedy, že Čína své evropské spojence nějak zneužije? No a docentka Švihlíková k tomu říká. Především se musíme podívat na motivaci Itálie. Italská motivace plyne totiž z velké části z toho, jak v uvozovkách skvěle se jí daří v eurozóně. Itálie zoufale potřebuje investovat, především do infrastruktury. Nová vláda si to uvědomuje a také dobře ví, že italský vládní dluh nemůže nikdy splatit. Musí z něho vyrůst. Podpořit růst infrastrukturními investicemi totiž není špatný nápad. Jenže když Itálie minulý rok předložila jen velmi mírně expanzivní rozpočet, tak z toho dostala Evropská komise záchvat a začala vyhrožovat italské vládě sankcemi. Z tohoto příkladu plyne mimochodem pěkné ponaučení právě o té demokracii v Evropské unii nebo v evropském pojetí. Evropská komise tedy s minimální legitimitou, nebo ti občané nezvolili, poroučí legitimně zvolené vládě. A protože Italové si nemohou ufinancovat nutné výdaje sami, No tak se našel někdo, kdo s tím rád pomůže. Takže pokud se nyní někteří z Evropské unie diví a stěžují si na čínské angažmá, tak by se právě měli podívat do zrcadla. Svou vstupní politikou totiž pozvali tedy Čínu do hry. Mimochodem totéž už udělali přece u Řecka, které donutili k privatizaci významných státních aktiv. A pak se hodně divili, jak to, že přístav Pireus nakonec vlastní Číňané. Ano, dámy a pánové, viděli jsme, jak to tam probíhalo. Řecko, Kypr. Opravdu si myslíte, že to pojištění vašich vkladů u bank komerčních, teď samozřejmě nemyslím jen tu naší, která je pod francouzskou správou, nebo kdo je to Erste, nebo to, pod tou německou, tam otékají miliardy, ale komerční banky, které jdou za ziskem, za trhem, za prachami, za penězi, vy si myslíte, že tam máte opravdu garantováno to, že když tam budete mít uloženo do 100 tisíc, že v případě nějakého průšvihu vám ty peníze někdo vrátí? Opravdu si to myslíte? Jste o tom přesvědčeni? Tak si poslechněte některé předcházející besedy, přednášky Petera Staněka a koukněte se na tvrdá fakta, protože nemáte garantováno ani jednu korunu, ani jedno euro, ani jeden doláč, že by vám kdy někdo z těch bank vrátil. A zrovna v tom Řecku a jinde vám o tom mohou velice dobře vyprávět. No, Martin nechá moralizování a jdeme se kouknout na poslední článek, nebo stať. Bakakala a Rafaj. Tak, sepsal to Eric Bass pro Final Wordy, tak se na to jdeme kouknout. Kdo je tedy se 40 tisíci bytovými jednotkami největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice? No, vám a to asi dochází, že ano? Pokud vám hned naskočila posloupnost OKD, RPG, Domus a Rezi Domo, pak fondy bydlení, máte totiž pravdu, ale několik článků tohoto řetězce vám chybí. Podle totiž výroční zprávy Rezi Doma za rok 2017 jsou konečným vlastníkem lucemburské společnosti Fondy bydlení 3 v rozsahu 80,1%. Fondy jsou spravované společností Blackstone Tactical Opportunities Advisor LLC a v rozsahu 19,9% jsou právnické osoby jednající ve shodě se společností Roundhill Capital LLC. To nám tedy samozřejmě o skutečných, konečných vlastnících neprozrazuje, jako vždy, téměř nic. Když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už v říjnu roku 2015 schválil prodej společnosti RPG byty, a to firmě Fondy bydlení 2, uváděl úřad Petra Rafaje, že koneční vlastníci kupující entity jsou obchodním tajemstvím. Údaje byly v textu rozhodnutí antimonopolního úřadu skryty. Rafajův úřad od té doby rozhodl v jiném důležitém antimonopolním řízení o nájemném ve prospěch společnosti Rezim Domo. Ze zpětného pohledu to vypadá zhruba tak transparentně, jako Rafajovo jednání v tendru na výběr mýtného. Takže tady vidíte, že se rozkrádá bytový fond, převádí se to na nějaké tajné fondy bydlení 2, 3 a tak dále a tak dále. Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC a Roundhill Capital LLC. Takže se ptejte, proč do dneška nebyly od roku 2010, kdy se o tom velmi mluvilo, zaknihovány akcie na doručitele v listinné podobě, což má jenom Česká republika nějaké dva tichomořské státečky, ano, nebo ostrůvky, jo? Tam si to mohou dovolit, když je tam několik tisíc obyvatel. Tady, u nás v České republice, je to přímý nástroj korupce, protože tyto akcie mohou měnit 20x, 30krát za den svého majitele. A takhle si je ptají pánové v pozadí, ať už je to Rafaj či další Bakakala, rozhazují a z toho jim pak plynou dividendky. Počítám, že to LLC, že to bude zase něco v daňových rájích, takže z toho prakticky český stát nevidí ani korunu. Takže zatleskejte Sobotkovi a dalším, kteří se podíleli na prodeji OKD Bakakalovi, jo? A samozřejmě tleskejte nám, že jsme to všichni dopustili, ale tleskejte i těm investigativcům, jo? Teď z toho Seznamu, tamta, jak jela hledat toho Babišova syna do Švajců. Slonková, nebo jak se jmenuje Sabča, a ten její poskouček. Tak se ptejte, co oni dělali kdysi, co dělali v těch letech, když se rozprodávalo tento fond. Zda na to někdo upozorňoval, zda tady byl na poplach, zda tady burcoval veřejnost, že to bude jeden velký švindl. Podívejte se na OKD. Stejný princip jako s letištěm Praha, stejný princip jako se Saskou, stejný princip jako s Mosteckou uhelnou, pořád stejný princip, dámy a pánové. Koupí se to za peníze té firmy, které leží na účtech. Pár let se z toho těží, prachy ve velkém. Uvede se to do červených čísel a pak se bude hledat zahraniční správce. Zahraniční investor, kterému se to krásně prodá. Nepřipadá vám to trošku jiné? S trošku jiným obsazením? S trošku jinou taktikou a těmi, řekněme, právnickými i fyzickými osobami, než to, co se dělo, ta nucená privatizace na Ukrajině, když potřebovali od Mezinárodního měnového fondu peníze od roku 2014 na tu svoji válku, na rozkrádání své země, na to, aby občané se tam měli pomalu, jak krysy někde v kanálech. Není to to samé takhle náhodou, jakou jsme zažili, třeba zrovna v tom Řecku nebo na tom Kypru? Když se vše uvede do červených čísel, země se položí ekonomicky a pak vám to tady rozkradou. A jestli ještě budete stále věřit někomu, že potřebujeme ty investice do těch projektů a oborů s přidanou hodnotou, aby jsme čelili tomu Industry 4.0, tomu té průmyslové revoluci čtvrté generace, opravdu tomu budete věřit? Těmto lidem? To už je zase jenom na vás. Takže toto byly zprávy bez cenzury a bez nějaké korektnosti, ať už politické nebo jakékoliv jiné. Tak, jak jsou na nejvíc.info.cz, tak, jak je budete mít samozřejmě teď už na kanále i YouTube Studia Kadaň a tak, jak je budete mít v archivu Svobodného vysílače CS. Dámy a pánové, mějte se krásně. Ještě jednou všem soňám vše nejkuj menina. Všem, kteří něco slavili, ať už narozeniny, či cokoliv jiného, také přejeme vše nejnej. A já už vám nakonec pustím snad jenom toto, protože to je, to chcete stát do kamene. Mějte se krásně a naslyšenou.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí? A současně zpívá, že nikdy nezemřeme. Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.